Seguimos neste mediodía da cadena COPE. Esta mañán tiña lugar en Lugo a presentación da lanzadeira de emprendedores rurais Ruraltivity, que pon en marcha FADEMUR en colaboración con Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. Ali estaba Rosa Arcos nesa presentación dende FADEMUR e atemos hoxe con nos aquí tamén no noso programa. Rosa, moi boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Explícanos que é todo Ruraltivity, cando se poñía en marcha.
Bueno, Ruraltivity é un proxecto que xa iniciamos no ano 2018 que pretende ser unha ferramenta de apoio para todas aquelas mulleres que pretendan montar a súa idea de negocio ou que estén perfilando unha idea de negocio para desenvolverse no rural. Nos facemos con elas unha tarefa de acompañamento en todas as fases do negocio, un acompañamento técnico, de asesoramento xurídico, tratamos de axudarles pois, a buscar financiamento, si é eso que precisan, e despois, unha vez que teñen o seu negocio montado, tratamos tamén de axudalas a crear unha imaxen de marca e a visibilizar os seus produtos e apoialas na comercialización. O que se trata, en definitiva, é de tratar que os negocios, que as iniciativas lideradas por mulleres, que podan ser iniciativas de éxito.
Que tipo de negocios están poñendo en marcha nestes anos que levades de experiencia?
Bueno, a verdade é que temos proxectos moi diversos. Temos proxectos dende a comercialización de produtos agroalimentarios que veñen de ao millor de intentar facer diversificación desde as explotacións agrícolas e ganadeiras, pero tamén temos algún proxecto que ten que ver co turismo rural, co desenvolvemento de servicios, de prestación de servicios a personas maiores ou a nenos no ámbito rural, tamén negocios ligados coa artesanía, coa cultura, co desenvolvemento das tradicións. Entonces, a verdade é que aí temos un abano importante de iniciativas e de diversificación de actividade económica que tamén é importante.
Claro, e se achegan a vos moitas mulleres demandando información sobre isto?
Información temos agora mesmo en asesoramento a algo máis de 20 proxectos, digamos que con maior nivel de desenvolvemento vamos nos 16, 17, xa xente que de alguna maneira xa ten a idea máis perfilada, xa está empezando, xa está en algúns casos en fase de comercialización. E bueno, a idea é poder ofertar este proxecto, este acompañamento, esta axuda a máis mulleres e a máis xente que teña esa iniciativa emprendedora.
Claro, e desos proxectos que vos chegan, que tanto por cento fructifican? Cales se chegan a facer realidad?
A verdade é que as iniciativas promovidas por mulleres no ámbito rural están tendo un maior éxito que as que están desenvolvidas ou promovidas por homes. Despois do segundo ano de posta en marcha, a tasa de supervivencia está en torno ao 42%, que son casi 10 puntos máis que as que inician os homes, porque non sempre decimos que as mulleres cando decidimos emprender no rural non solamente estamos pensando en montar un negocio, sino que estamos pensando en montar un proxecto de vida con todo o que eso implica. Entón, sí que é certo que as mulleres valoran moito máis antes de comenzar toda esa parte de quedarse a vivir no rural, formar unha familia ou un proxecto vital no rural, e en ese sentido quizás son proxectos máis maduros, máis pensados, e eu creo que eso contribuye de maneira fundamental a que esa supervivencia dos proxectos despois do segundo ano sea maior.
Imagino, Rosa, que ao longo dos anos, non, sobre todo nas últimas décadas, estades notando que hai un revulsivo nese ámbito por parte das mulleres, non?
Sí, quizás porque tamén a necesidade nos está obrigando. O medio rural é un medio rural no que moitas veces as mulleres nos atopamos con menos servicios, con menos oportunidades de emprego, con menos apoio institucional. Entón, si tú decides montar eso teu proxecto vital no rural, pues te tens que buscar máis a vida. Entonces, en ese sentido, o emprendemento está máis basado na diversificación, na recuperación de oficios, de tradicións, de cultura, de artesanía. E sí que é certo que hai unha parte de mulleres que deciden asentarse no rural que denominamos como neorurales, pero tamén hai moitas mulleres que volven ás súas orixes e a partir do que eran os negocios tradicionales familiares, que na maior parte dos casos están vinculados ao sector primario, pois están facendo esa labor de diversificar, de crear algo novo a partir do que xa había no negocio familiar. e a verdade é que ese é un pouco o perfil das mulleres que queren emprender é un perfil, digamos, de diversificación, de creación de novos espacios de mercado, de creación de novos produtos, de creación de novos servicios, que está sendo fundamental para, por exemplo, loitar contra o envellecemento da poboación, contra o despoboamento rural, e que, además, contribuyen a xerar maior dinamismo ás nosas vidas e ás nosas aldeas.
A evolución é evidente, non, nestes últimos anos, pero queda todavía moito percorrido por facer, supoño, non?
Moito, sobre todo nos facemos fincape moitas veces en que é o mellor necesario achegarse un pouquiño os datos para poder ver como nos afecta, non, as mulleres tratar de emprender no rural. En ese sentido, pois, por exemplo, na provincia de Lugo, o 43,47% das mulleres que viven no ámbito rural viven nas zonas máis despoboadas, nas zonas con menor dinamismo económico, con menor servicios, con menor implantación e menor participación das mulleres, digamos, da vida social, pública e económica, non? Entón, en ese sentido, é importante traballar con este volumen importante de mulleres, porque, además, isto se combina con outro dato que é o do envellecemento da poboación. Fíxate que na provincia de Lugo, por cada 100 personas menores de 20 anos, nas zonas máis deprimidas, nas zonas máis interior, nas zonas menos poboadas da provincia de Lugo, viven 422 mulleres maiores de 65 anos. Esos dous puntos, ao maior número de mulleres que viven nas zonas menos poboadas, co envellecemento da poboación, pois nos dan unha necesidade de intervir aí. E é aí onde proxectos como Ruraltivity, como esta lanzadeira de emprendemento, poden axudar a revertir estas situacións e, además, ser unha oportunidade de emprego tanto para as mulleres que queren vivir aí como para estas mulleres maiores que están vivindo aí e que necesitan apoio, servicios, acompañamento e que necesitan que o rural non esmoreza, que non morra e que siga tendo ese dinamismo e esa actividade económica para elas poder seguir vivindo aí e non ter que, pues eso, que desplazarse como tanta xente fai a zonas máis urbanas e a zonas máis industrializadas.
Nos parece interesantísimo todo o que nos estás a contar, Rosa, e supoño que a moitas das mulleres que nos están a escoitar pois lles parece o mesmo, non? E quizás se lles abre pois un abanico impresionante a partir deste momento en canto a proxectos que poda levar adiante, que levaban tempo pensando e quizás a partir de agora poda ser unha realidade. Que teñen que facer para contactar con vos para formar parte deste proxecto Ruraltivity?
Bueno, poden localizarnos a través das nosas redes sociales, tanto como Fademur Galicia ou buscando directamente Ruraltivity, porque estamos nas redes sociales, é moi fácil dar con nós. Nos poden contactar tamén aquí na nosa oficina de Lugo, temos aquí unhas compañeras que están traballando no desenvolvemento do programa, estamos na Rúa Castelao e o noso teléfono é o 982245220. E bueno, quizáis eso, a máis fácil é localizarnos a través de redes sociales, contactar con nós. Unha vez que contactan con nós, pois nos temos unha primeira entrevista para, digamos, facer un esbozo de que é a necesidade de cada unha das usuarias. E a partir de detectar, pois eso, as necesidades e ver cal é o seu proxecto de negocio, o que facemos é establecer, digamos, un plan de actuación a medio, a corto, a medio e a longo plazo, poñendo un pouco en orden as ideas, fijando prioridades e establecendo os mecanismos de acompañamento para poder ir cumplindo esas etapas. Este proxecto se financia a través desas contribucións que todos facemos na nosa declaración da renta do famoso 07 do IRPF. Entonces, é un programa de interese social e é un programa cuxo obxectivo é que o que se invirte dentro das administracións públicas en poñelo en marcha que redunde novamente no beneficio da sociedade e das súas usuarias.
Rosa Arcos, dende Fademur, a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, moitísimas gracias por estar con nós, explicarnos todo isto e que sirva para algo. Graciñas, unha aperta.
Gracias e bons días.